რადიო თავისუფლება FM 107.4. განვაგრძოთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ ინტერვიუების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. წინასაარჩევნო დარღვევები და სოციალური ქსელები.
თუ შოულ პროგრამები წება არჩევნების პერიოდში, ეს რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გვერდისავლა იმ ოფიციალური შეზღუდვისა და თუ მაინც განხორციელდება ასეთი პროექტები, მაშინ ბუნებრივია იწვევს ეჭვებს, რომ ეს არის სწორედ საარჩევნო მიზნებისთვის და ამორჩეული სკულის მოსაგებად.
როგორ ებრძვიან საქართველოსი ჯილეხს?
საქართველოზე აიჭალება ყველა იმ ცხოველის ფუტხაპეოტის დაკვლა, რომელსაც არ ექნება საყურე ნიშანი. საყურე ნიშანი არის ის პირობა, რომელიც ცხოველის სიცოცხლეში მის გადაადგილების კონტექსტს უზრუნველყოფს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის მოსახლეობა სარწყავი წყლის ნაკლებობას უჩივს.
ყველა ვარიანტი ვიხდი ფულ. არასოდეს უკან არ დამიხევი არაფერი. ცხოვრება ისარგებლონ და მე რა, ამ სოფლისული არა ვა?
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც, გერძოთ იმაზე, რომ სირიაში საავიაციო იერიში შედეგად დაიღუპა ისლამური სახელმწიფოს 40-მდე ექსტრემისტი. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საბიუჯეტო რესურსების გამოყენება, ფიზიკური დაპირისპირება, ზეწოლა, მუქარა, ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაციის კამპანია. ეს და სხვა დარღვევები ასახულია წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველ საშუალედო ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ, ინგლისური აბრევიატურით ISFED-მა. ანგარიში ხაზგასმულია კანონსაწინააღმდეგო ტენდენციები, რომლებიც მიზნად ისახავს აუმრჩეველთა კეთილგანწყობის მოპოვებას. ლაპარაკია აგრეთვე ოპონენტების წინააღმდეგ სოციალური ქსელების შესაძლებლობათა გამოყენების პრაქტიკაზე. ისფედის პირველი საშუალედო ანგარიში მოიცავს პერიოდს 24 ივლისიდან 4 სექტემბრამდე. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ფიზიკური დაპირისპირების 2, ზეწოლა მუქარის ასევე 2 და სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 1 ფაქტის გარდა სამართლიანი არჩევნების ახალ ანგარიში ლაპარაკია ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემთხვევებზე მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა საბიუჯეტო ცვლილებების ტენდენცია და საყურადღებო ჩაითვალა ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო და თვითმმართველობის ბიუჯეტებით განსაზღვრული სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები ისეა დაგეგმილი, რომ მათი განხორციელება ხშირ შემთხვევაში საარჩევნო კამპანიის პერიოდს ემთხვევა. მაგალითად, თბილისში საკრებულოს 2017 წლის 25 ივნისის გადაწყვეტილების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სოციალური დაცვის პროგრამები გაიზარდა 5 მილიონ ლარზე მეტით. აღნიშნული ცვლილებების საფუძველზე სოციალური ღონისძიებების განსახორციელებლად გამოიყო 4 მილიონი ლარი. იგივე მდგომარეობაა მთელ საქართველოში. ანგარიშიდან მოვიყვანთ გარდაბნის მაგალითს.
ივნის-აგვისტოს თვეებში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 950,000 ლარი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. ასევე გამოეყო თანხა შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის 1 მილიონი ლარის ოდენობით.
მართალია, საარჩევნო კოდექსი ამით არ დარღვეულა, რადგან ცვლილებები საარჩევნო კამპანიის 60-დღიანი პერიოდის დაწყებამდე დაიგეგმა, მაგრამ როგორც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ყველაფერი ეჭვებს მაინც აღძრავს.
როდესაც ჩვენ ახლა განსაკუთრებით გავააქტიურებთ რაღაცა გზების მშენებლობას და ასე შემდეგ, ამ პერიოდში, ანუ თქვათ, არ ვიცი, დამატებით სოციალურ დახმარებებს გავწევთ სხვადასხვა მიზნობრიობით სხვადასხვა კატეგორიის ამომრჩევლისთვის, ეს თავისთავად ცუდი, რა თქმა უნდა, არ არის, მაგრამ თუ შოულ პროგრამები წება არჩევნების პერიოდში, ეს რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გვერდისავლა იმ ოფიციალური შეზღუდვისა და თუ მაინც განხორციელდება ასეთი პროექტები, მაშინ ბუნებრივია იწვევს ეჭვებს, რომ ეს არის სწორედ საარჩევნო მიზნებისთვის და ამომრჩევლის გულის მოსაგებად.
ორგანიზაციის შეფასებით 21 ოქტომბრისთვის დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება სანგარიშო პერიოდში ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა 22 აგვისტოდან დაწყებული წინასაარჩევნო კამპანია მხოლოდ მცირე ნაწილით მოექცა ორგანიზაციის ანგარიში, რადგან მონიტორინგი 24 ივლისიდან 4 სექტემბრამდე პერიოდში ხორციელდებოდა. სანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა ასევე დეზინფორმაციის კამპანიასთან დაკავშირებული ტენდენციები, რომელთათვისაც სოციალური ქსელები და უპირატესად Facebook-ი გამოიყენება. ასეთი შემთხვევები მიმართულია ძირითადად თბილისის მერობის ოპოზიციონერი კანდიდატების წინააღმდეგ.
არაერთი შემთხვევა, არაერთი ფაქტი იყო, როდესაც აი გარკვეული პოსტები იდება და რაღაც გარკვეული დეზინფორმაცია თუ მასალები ვრცელდება სხვადასხვა კანდიდატების წინააღმდეგ. ნახეთ, რომ ეს ძირითადად ოპოზიციურ კანდიდატებზე არის მიმართული და რაც საინტერესო არის ამ ნაწილში, ასეთი პოსტები არის დასპონსორებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს წინასწარ არის დაფინანსებული სწორედ იმისთვის, რომ უფრო ფართო აუდიტორიამ ნახოს. და ის, რომ ასეთი აგიტაცია არის დაფინანსებული და დასპონსორებული, რეალურად ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ასეთი შემთხვევები არის შემოწირულობა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს.
პოლიტიკურ ოპონენტებთან ანგარიშსწორების მიზნით სოციალური ქსელების გამოყენების პრაქტიკა სულ უფრო მასშტაბურ სახეს იღებს, თუმცა არასამთავრობო სექტორში კარგად იციან, რომ ძალიან ძნელია დაადგინო და ამხილო კონკრეტული პირები, რომლებიც ასეთი დეზინფორმაციის უკან დგანან. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთი შემთხვევების წინააღმდეგ ბრძოლა რთულია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ განვითარებულ ქვეყნებშიც.
ვინარი ამ კამპანიის უკან და ამაში თანხები ხარჯება და რა თანხები ხარჯება, საკმაოდ რთული გახლავთ. ჩვენ როგორც ამეტაპზე უთის აუდიტის სამსახურს ამ ინფორმაციის მოგროვება, მათ ჩვენთანაც განაცხადეს, რომ რეალურად ვერ პოულობენ იმ ადამიანებს, ვინც არიან. ამასთან ბრძოლა რა თქმა უნდა თავად იმ კანდიდატების საქმეა და ამოცანაა, რომლების ნამდვილად ხდება ასეთი კამპანიის წარმოება და როგორც ხედავ ასევე და როგორც ჩანს ისინი ცდილობენ, რომ ისიც რუის კამპანია მაგალითად რაც არის და ბევრი ცდილობდება სოციალური ქსელების მეშვეობით, ისინი ცდილობენ, რომ გააბათლონ ეს ყველაფერი.
სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებულ პირველ შუალედურ ანგარიში ასევე ასახულია ცალკეულ ოლქებში საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესში გამოვლენილი დარღვევები. ხაზგასმულია, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი რიგ შემთხვევებში გაუმჭვირვალე იყო და არაერთ კითხვის ნიშანს აჩენდა. ანგარიშის მომზადების პროცესში ჩართული იყო სამართლიანი არჩევნების 70 გრძელვადიანი დამკვირვებელი. ორგანიზაცია წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგს განაგრძობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლახან ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ჯილეხით გარდაიცვალა მამაკაცი. ეს ნეულება ადამიანზე, როგორც წესი, დაავადებული საქონლიდან გადადის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მისმა თანამშრომლებმა ჯილეხის კერებს დეზინფექცია ჩაუტარეს. ცხოველებს კი აცრას უკეთებენ. ამასობაში ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ აუცილებელია გარე ვაჭრობის გამკაცრება. გთავაზობთ თეატოფურიას სიუჟეტს.
ჩილეხის შემთხვევა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში დაფიქსირდა. მამაკაც ჩილეხის სახლში დაკლული საქონლის ხორცისგან გადაედო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსის ლაშა ავალიანის თქმით, ახალსოფელსა და მის მიმდებარე სოფლებში აბჯერად ცხოველების ვაქცინაცია მიმდინარეობს და ჩილეხის გავრცელების საშიშროება არ არის. მისივე თქმით, ზოგადად ჩილეხის ვაქცინაცია მასობრივად მთელ საქართველოში არ ტარდება, მხოლოდ იმ სოფლებში, სადაც ეს დაავადება როდესმე შეუნიშნავთ. ახალსოფელში ჩილეხი პირველად გამოვლინდა. ლაშა ავალიანი ამბობს, რომ სწორედ მსგავსი ფაქტების თავიდან ასაცილებლად შეიქმნა საქართველოში 90-მდე სასაკლაო, სადაც პირუტყვს ვეტერინარი ამოწმებს. სასაკლაოს გვერდის ავლიც ბაზარზე ხორცი ვერ მოხვდება.
და აქვე დავანოსებ იმ სიახლეს, რომელიც მომავალი წლის პირველი იანვრიდა შევაძალაში, სასაკლაოზე აიკრძალება ყველა იმ ცხოველის 5-4-5-6-ის დაკვლა, რომელსაც არ ექნება საყურე ნიშანი. საყურე ნიშანი არის ის პირობა, რომელიც ცხოველის სიცოცხლეში მის გადაადგილების კონტროლს უზრუნველყოფს. რომ ჩვენ ვიცოდეთ საიდან მოვიდა ცხოველი, რომ მდგომარეობაში იყო, რომ ის ჯანმრთელი იყო, რომ ის ვაქცინირებული იყო, ეს ყველა მონაცემი საყურე ნიშნის მეშვეობით შესაძლებელია მოხდეს მონაცემთა ბაზაში.
საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოეიძე ამბობს, რომ პრევენციული ღონისძიებები ნამდვილად ტარდება, მაგრამ მაინც მეტია გასაკეთებელი. მისი თქმით, ამდენი ღონისძიების ფონზე საქართველოში ჯილეხით ადამიანი არ უნდა იღუპებოდეს.
სამწუხაროდ, ის ფაქტები, რომ სასაკლაოს გვერდით ავლით მაინც ხდება პირუტყვის დაკვლა და შემდეგ მათი რეალიზაცია, ამ ფაქტებთან დაკავშირებით გარკვეული ღონისძიებები არის და შესაბამისი ზომებია გასატარებელი. მე ვგულისხმობ გარევაჭრობას, როდესაც სუსათის ეროვნული სააგენტო ვერ ამოწმებს, რამდენად სასაკლაოზე და რამდენად იმ რისკების გათვალისწინებით არის პირუტყვი დაკლული და შემდეგ ხდება მისი რეალიზაცია.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ჯილეხი, იგივე ციმბირის ყლული, ზოონოზური ინფექციური დაავადება, ამისი გამომწვევია სპორის წარმომქმნელი ბაქტერია. ჯილეხით ძირითადად გარეული და შინაური ბალახისმჭამელი ცხოველები ავადდებიან. ადამიანს ჯილეხი დაავადებული ცხოველისაგან გადაეცემა, ძირითადად მისი დაკვლის, ხორცის დამუშავების მოვლის დროს. ასევე ჯილეხი შეიძლება გადავიდეს საკვების მეშვეობითაც, თუ ინფიცირებული ხორცი კარგად შემწვარი ან მოხარშული არ არის. ჯილეხი შეიძლება მაშინაც კი დაგემართოს, თუ დაავადებული ცხოველის ბეწვი შეისუნთქე. ადამიანიდან ადამიანზე ჯილეხი როგორც წესი არ გადადის. ჯილეხით ინფიცირებული ცხოველის დაკვლა, ხორცის საკვებად გამოყენება და გაყიდვა სასტიკად აკრძალულია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის მოსახლეობა თვეზე მეტია უშედეგო თითხოს სარწყავ წყალს. მიუხედავად იმისა, რომ ტყვიაველთა თქმით წყლის საფასურს ისინი ყოველთვიურად იხდიან, საკმარისი წყალი მაინც არასოდეს აქვთ. გვალვიანი ზაფხულის გამო მდინარეებში საგრძნობლად შემცირდა წყლის დონე. ამიტომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის მელიორაციის სამსახურმა საგანგებო გრაფიკი დააწესა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა შეიქმნა 2008 წლის ომის შემდეგ. ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თქმით, საოკუპაციო რეჟიმმა გადაკეტა როგორც სასმელი, ისე სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობები.
ტყვეავში ნარგავები და ხეხილის ბაღები ხმება. გვალვის გამო თითქმის მოყვანილი მოსავალი ახლა ურწყავების გამო ნადგურდება. ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემის დროულ მოგვარებას ითხოვს.
ღარი ღარი ღატაკ ხალხი ღატაკ ცენტა ხალხი უნდა აი სიცხვილია არავინწამობს და არე ბანკების ცვალები და ასე პრობლემა ხარცა რითი ხარ აი ცოდონია გაბანძებულები აი რა თქმა უნდა ეთი კი დაქავა და 10 მესამე ვერ მოწყე და ბატონო კი არა ნებისმიერი ხალხი ეგრია
არაერთ წლები აი ხალხი არის ცოდო სოფლისგან ვიცო ცოდო ყველა ტირის რომ ცოდო ვარ და ამდენი ფულიო გადახლილი გვაქო და თან აკრიფეს უკვე ფულები
ყველაველების გულის ტკივილს ის ფაქტიც იწვევს რომ სარწყავ წყალს პირველ რიგში მსხვილ ფერმერებს აწვდიან მიუხედავად იმისა რომ ყველა თანაბრად იხდის მათი აზრით წყლის უსამართლოდ განაწილება დაპირისპირების გაღრმავებას ხელს უწყობს
ყველა ვარიანტი ვიხდი ფულს არასოდეს უკან არ დამიხევი არაფერი სხვა ისარგებლონ და მე რა ამ სოფლის შვილი არა ვა აი უბრალოდ დაფიქრდი ხოა სიმართლე მართალი არაა კაცო აი რა გავაკეთოთ წყალი მარტო ქერელებს უნდა ჰქონდეთ, ტყვიაველებს არ ჰქონდეთ, ეგრესა და თუ ძალიან გაბრაზა ნერვები, ქერელებს აქეთარ ჩამოვატარებ და შევძულდებით მეზობლები, ეგრე გამოდის, ხო?
შემოსული პამინდორი და მოურწყავობით უკვე ძირს არის, აი ესეა დალაგებული სული.
აი ეს
ახმარია წამ, ისა წამლი, იმასაც შევნა მარტო მოწამლა ხო არა შევდი. წყალი არა, წყალი არის აი კვირაში გამოუგდებენ ერთხელა და ისიც ერთი და იგივე წყამენ ზეით ხალხი ზეით სათავეში მიწარიან ერთი და იგივე ატრიალებენ ბაღებს გააღტყიყინ იმათ ბაღებში და ჩვენთან კიდე ახაც წყალი არა ქვემოთ ვინსაცხოვრობ ჩვენ ქვემოთ ხო ვაფშე საერთოდ არ არის
წელს გვალვიანი ზაფხულის გამო მდინარეებში წყლის დონე მინიმუმამდე შემცირდა სარწყავი სისტემებიც გამართულად ვერ მუშაობდა ამიტომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებისთვის მელიორაციის სამსახურმა გრაფიკი დააწესა რაც ერთი სოფლისთვის წყლის მიწოდებას თვეში 5 დღით ითვალისწინებს მელიორაციის სამსახურის წარმომადგენლების განცხადებით, ამ დღეებში რწყვის პერიოდი სოფელ ტყვიავს უწევს და ხუთდღიან მომსახურებას მიიღებენ. გუშინ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე წყლის სისტემების სპეციალისტებიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც ოს კოლეგებთან ზონკარის წყალსაცავის გახსნაზე მოლაპარაკებას მართავდნენ. ზონკარის წყალსაცავი ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა და თავის დროზე იმისთვის აშენდა, რომ ზაფხულის სეზონზე ტირიფონის ველზე არსებული სოფლების გასარწყავებას დახმარებოდა. ამჟამად ტირიფონის სისტემა წყალს პატარა ლიახვიდან იღებს, სადაც იმ რაოდენობის რესურსი არ არის, რომ საოკუპაციო გამყოფხასთან არსებულ ქართულ სოფლებს ეყოს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმმა, როგორც ასმელი, ისე სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობები გადაკეტა და გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები მძიმე ტყეში ჩავარდა. საქართველოს ხელისუფლება ალტერნატიული სისტემებით და არხებით ცდილობს ეს პრობლემა გადაჭრას, მაგრამ ეს ამ დრომდე ვერ ხერხდება.
გორიდან გვიამბობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ვინც ამ ზაფხულს რაჭაში დაისვენა ან ამ რეგიონს რამდენიმე დღით მაინც ეწვია, ნამდვილად ვერ იგრძნობდა ხალხის ნაკლებობას. ვერც თავად ამბროლაურსა და ონში და ვერც რაჭის სოფლებში. საოჯახო სასტუმროების უმრავლესობა წინასწარ იყო დაჯავშნილი და ადგილის პოვნა ნამდვილად არ იყო იოლის საქმე. შაბათობით ამბროლაურის ბაზართან მანქანების ტევა არისო. რაჭიდან ქალაქში გადახვეწილი ხალხი ზაფხულობით ცოტა ხნით მაინც ბრუნდება ხოლმე შინ და იქაურობა 1-2 თვით ძველებურად ივსება. ამბროლაურში აეროპორტის გახსნამ, გზებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის მეტნაკლებმა მოწესრიგებამ ტურისტიც მეტი მიიზიდა. თუმცა ეს დროებითი ხალხმრავლობაა. რაჭა იცლება. იგივე ბედიელის ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთსაც. როგორც ეკა ქევანიშვილი იუწყება, ბოლო 10 წელიწადში რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის მოსახლეობა 17600 კაცით შემცირდა.
ყველაზე მეტად რაჭაში მთიან სოფლებს გაუჭირდათ. დაცლაც იქიდან დაიწყო. ჯერ ერთი ოჯახი ჩამოვიდა ბარათ, მერე მეორე, მერე მიყვა და მიყვა. ზოგი ონსა და ამბროლაურში დასახლდა. ზოგმაც გზა გააგრძელა და სხვა დიდ ქალაქებს მიაშურა. ასე ნელ-ნელა იქცა ერთდროს ხალხმრავალი სოფლები ნასოფლარებად. აი სოფელი გონა 1680-ზე ზღვის დონიდან. ისეთი სოფელი ერთხელ თუ ყოფილხარ თავს არ დაკავიწყებს. მაგრამ 2014 წლის აღწერის თანახმად სოფელში მუდმივად აღარავინ ცხოვრობს. თუმცა გონაზე რა უნდა თქვა, როცა ერთ დროს გაცილებით ძლიერი ხალხით სავსე სოფლებია დაცლილი. მაგალითად ღები, ზემორაჭის კიდევ ერთი გამორჩეული მაღალმთიანი სოფელი, სადაც თურმე არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, როგორც იქაური ქეთოლობჟანიძე იხსენებს, 800 კომლი ცხოვრობდა. რაჭის სოფლისთვის ეს პატარა რიცხვი არ არის. მაგრამ ისევ 2014 წლის აღწერის მონაცემებით ღებში 296 ადამიანია დარჩენილი. 2014 წლის შემდეგ ეს რიცხვი კიდევ უფრო შემცირდა.
ჩემი სოფელი ძალიან მდიდარი სოფელი იყო ადრე ღები, ჩემ ბავშვობაში. ბევრი ხალხი ცხოვრობდა. საქონელი ბევრი ყავდათ. ფრინველები ბევრი ყავდათ. საშუალო სკოლა იყო ღებში. ჭიორიდანაც გლოლიდანაც ღებში სწავლობდნენ, რა მოდიოდნენ, იქ რვა კლასები იყო. პირველი კლასიდან მე-11 დავამთავრე. 11 კლასი ორი კლასი ვიყავდა ადაბე და ყველა კლასი 30 ბავშვზე ნაკლები ბავშვი არისო, 10 და 5, 60 ბავშვი სწავლობდა.
ქეთოს დიდი ხანია ღებში აღარ ყოფილა. წლები ამბროლაურში ცხოვრობს თავის ოჯახთან ერთად. ახალგაზრდებს იგაჩერება დღეს უფრო გაუჭირდებათო, ამბობს. და ადრინდელ ამბებს იხსენებს. 18 კილომეტრს როგორ გადიოდნენ წინ და უკან სათიბისკენ ის და მისი თანატოლები. მაშინ ასეთი ცხოვრება იყო. დღეს კი ღებში ხანდახან წელი ისე გავაბავში არ იბადება. ამ ზაფხულს სოფლის ბირჟაზე ჩამომჯდარ მერთმა ადგილობრივმა გვითხრა, რამდენი ხანია ორსული ქალი აღარც კი დამინახავს. გაეროს გამოკვლევის თანახმად, თუ საქართველოს დემოგრაფიული პოლიტიკა უკეთესობისკენ არ შეიცვლება, ქვეყნის მოსახლეობა 2050 წლისათვის 2.900.000 ადამიანამდე შემცირდება. ამაჩვენებელს 2013 წელს ხშირად იშველიებდა მაშინ ახლად დაფუძნებული საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მაშინდელი პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობდა, რომ ფონდის საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესწავლა იქნებოდა და რომ მუშაობას სწორედ რაჭიდან დაიწყებდნენ. რაჭიდან იმიტომ, რომ მისი სიტყვებით რაჭა-ლეჩხუმში ამხრივ კატასტროფული ვითარება იყო. მაშინ ხუნდაძემ ისიც თქვა, რომ თუ იგივე ტენდენცია შენარჩუნდებოდა, 15 წელში რაჭას მთლიანად დაცლა ემუქრებოდა. 2013 წლის შემდეგ თითქმის 4 წელი გავიდა და ვითარება საერთო ჯამში უკეთესობისაკენ დიდად არ შეცვლილა. საერთო სურათის დასანახად საქსტატის ეს მონაცემებიც საკმარისია. 2007 წელს რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში სულ მოსახლეობის საერთო რაოდენობა იყო 58600 ადამიანი. 10 წლის შემდეგ 2017 წელს მოსახლეობის რაოდენობა 31000-მდეა შემცირებული. მაშინ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 15100 ადამიანი ცხოვრობდა. დღეს ცხოვრობს 8700 ადამიანი. ონში 2007 წელს ცხოვრობდა 8800 ადამიანი. 2017 წელს დარჩა 5900. მარტივი გათვლით, თუ შემდეგ 10 წელიწადში იგივე ტენდენცია გაგრძელდება, 2027 წელს ამ რეგიონის მოსახლეობა სულ რაღაც 13400 ადამიანი იქნება. სოფელს ხარტელში ერთი კაცი ცხოვრობს, კადიში ის ერთიც აღარ არის, თურმე ზამთრობით მიჰყავთ ხოლმე ქალაქში. გვეუბნება და თან დაცლილ სოფლებს ჩამოთვლის ისტორიკოსი რობიზონ ჭელიძე, რომელიც წლებია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მუშაობს და მიგრაციულ პროცესებს აგვირდება. ასეა სოფელი ფუტიეთი, ცახი, ხადიში, თხმორი და კიდევ ბევრი სოფელი რაჭაში, რომელიც დაცარიელების პირასა. თუ ახალგაზრდები კიდევ შემორჩენენ ამ სოფლებს, დაოჯახებას ძნელად ახერხებენ. ერთ საცოლებიჩს უხუმრი ამას წინათ სოფელ ცახში, აქ ამ სიმაღლეზე ვინ წამომყვება, ცოლად ვინ მოვიყვანო. ერთადერთი გზა ბარში ჩასვლა. თუმცა როგორც რობიზონ ჭელიძეც მოგვითხრობს, მხოლოდ მთის რთული ცხოვრების პირობები არ არის სოფლების დაცლის მიზეზი. მისი აზრით, მიწაზე მუშაობა დღეს აღარ ავისურს. ბევრს მარტივად ცხოვრება ურჩევნია, მაგალითად სოციალური დახმარების იმედად. ზოგიერთ სოფელში დედაქალაქიდან რამდენიმე ოჯახი კი დაბრუნდა, მაგრამ ძირითადად საპენსიო ასაკის ხალხი. ეს კი რაოდენობრივად შესაძლოა ზრდის ადგილობრივ მოსახლეობას, თუმცა გაახალგაზრდავების თვალსაზრისით დიდი ვერაფერი ნუგეშია, გვითხრა რობიზონ ჭელიძემ და თავისი სოფლის ამბებიც მოაყოლა.
ჩემს სოფელში ყველა ოჯახში ჩემი ბავშვები ზოს კვამლი ამოდიოდ. ზამთარში რჩება 4-4 ოჯახი, მე აქ ამბროლაურში და დავდივარ შაბათკენ. 4-4 ოჯახი არის მუდმივი იმ ჩემს უბანში. და არის ერთი უბანი, სადაც მე დავიბადე. იქ ერთი ადამიანი აღარ არის. 27 სახლი არის ნიტოებული, დაკეტილი და ჩემი ბავშვები ზოს 27-ში ცხოვრობდა ხალხი და 27-ში კვამლი ამოდიოდა და შრომობდნენ და იყო. წინა კვირას ვიყავი და ყველა სახლი განათებული ყო, ასე მეგონა 60-ში ვატყო და ახლა ვედი 2 დღის წინ რომ დაიწყო თანდათან ჩაქროვა და მერე ღამე რომ გამოვიხედავ ჩამნელებული არის ისეთი გრძნობამე უფლება რაღაც საიქცეს ამგონია თავი ან ძველად რომ შემოვიდოდა მტერი და დასვიდნენ სოფლებს და გაიხიზნებოდა ყველა ისე.
რაჭა არასოდეს ყოფილა მდიდარი მხარე. ცირემიციანობა იქაურ მოსახლეობას მუდმივად აიძულებდა საშოვარზე წასულიყო. ისევ რობიზონ ჭელიძე მოგვითხრობს, რომ ჯერ კიდევ წინა საუკუნეში რაჭველი კაცები ზამთრობით სულ მიდიოდნენ ეგრეთ წოდებულ მოსაგებზე, მაგრამ უკან აუცილებლად ბრუნდებოდნენ. დღეს თითქმის ამავე მიზნით წასულები რაჭაში ძალიან იშვიათად ბრუნდებიან.
საერთოდ რაჭა მოიხსენება ლოდიდანვე იყო მიგრაციის კერა, მაგრამ წინა საუკუნეში რომ მიდიოდნენ ისე ბრუნდებოდნენ. სეზონური მიგრაცია იყო, ზამთარში მიდიოდნენ, აი მაგალითად მამაჩემი ყოველ ზამთარში მიდიოდა სამეგრელოში, დურგალი იყო, მუშაობდა და იქ რასაც იშოვიდა ტკიდულობდა, სიმინც მოჰქონდა და მერე იმეთი ვიკვებებოდი. აი ესე ციტყვა იყო მოსაგებში წავიდა, ესე იგი რო ეშოვა რაღაცა და ოჯახში მიეტანა შეემატებოდა.
მიგრაციის თვალსაზრისით შედარებით დამაიმედებელი ვითარება მაინც ამბროლაურის რაიონშია, უკითხრა რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ახალმარწმუნებულმა არჩილ ჯაფარიძემ. შესაძლოა იმიტომ, რომ იქ სამუშაო ადგილი მეტია. ამბროლაურის ზღვის დონიდან უფრო დაბლა ვიდრე ონი. ხანჭკარის მევენახეობის მიკროზონაც ქვემო რაჭაშია და ხალხს ასე თუ ისე შემოსავალი აქვს. ურძნის გარდა სოფელ თლუღის, სოჭის, ქირჩის ჩაბარებითაც ირჩენენ თავს. რაჭველები თურმე ხუმრობენ ორი რთველი გვაქვს, ერთი ურძნის, მეორე ქირჩის. თუმცა ეს მაინც სეზონური შემოსავალია. მომავალი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში უნდა გამოიზოგონ. საოჯახო სასტუმროების მომრავლთა, რასაც ვიზიტორთა რიცხვის ზრდამათ შეუწყო ხელი, ამბობს არჩილ ჯაფარიძე. თუმცა მაინც გვეთახმება იმაში, რომ ეს მიგრაციის პროცესის შესაჩერებლად საკმარისი საფუძველი მაინც არ არის.
ძირითადად გაუჭირდათ მაღალმთიან სოფლებს, სადაც არის გზის პრობლემა, წყალსადენების და კომუნიკაციის, ანუ თულად მისადგომ სოფლებს გაუჭირდათ და არის სოფლები, სადაც 2-3 ოჯახი რჩება სამთრის პირობებში, იმიტომ რომ არ არის ბუნებრივი აირი, გადაადგილება ჭირს, დიდი ზამთარი იცის საჯარში და მუშახელი არ არის, რაც მთავარია, რამე პრობლემა ან სახლი გახდეს გადმოსათვლელი, ელემენტარულად ვერიშოვნის მუშახელს ვერ მიეხმარება ირგვლივ. ვერავი მეზობელი და ეს პრობლემებია და ბუნებრივია. ამან გამოიწვია ესეთი ძირითადად სოფლებში დარჩენილი არის ასაკიანი მოსახლეობა, რომლის აქტივობა შედარებით ნაკლებია.
არჩილ ჯაფარიძე მისით გვითხრა, რომ რაჭაში მომდევნო რამდენიმე წელში იმდენი ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი იგეგმება, რომ წესით ამ პროცესმა დამატებითი სამუშაო ადგილები უნდა გააჩინოს. და არა მხოლოდ რაჭაში, არამედ ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთშიც, რომელიც ასევე დაცლის პირასაა.
თუნდაც ზემო ქვემო სვანეთის დამაკავშირებელი გზის კეთილმოწყობა მიმდინარეობს, იგეგმება 2020 წლამდე გვირაბით დაუკავშირდეს მესტია ლენტეხს, რაჭა-იმერეთის გზის შენებლობა იწყება, დაგეგმილი არის სასტუმროს შენებლობები, ინფრასტრუქტურული პროექტები და ეს უზრუნველყოფს, რომ აუცილებლად დამაგრდეს მოსახლეობა და შემოდინების პროცესები უკვე დაწყებულია. ამ მთის კანონმა აშკარად წაახალისა ეს ტენდენცია.
რამდენიმე კვირაში უნდა დასრულდეს შოვის, უწერის, შაურის, ნიკორწმინდის, ჭრებალოს და კიდევ რამდენიმე სოფლის განვითარების პერსპექტიული გეგმის მომზადებაც. არჩილ ჯაფარიძე ამბობს, რომ რაჭას არაფრის მოგონება არ სჭირდება ტურისტის მოსაზიდად, რომ ის ყველაფერი არსებობს იმისთვის, რომ რაჭაში არა მხოლოდ სტუმრად ჩასვლა, არამედ იქ საქმის წამოწყებაც და ცხოვრება იძულებითი კი არ იყოს საინტერესო გახდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
don't want just anything. Well, I don't want just anything.
Dear, I'd like to see you looking swell, Tony, with diamond watches, Tiffany's just on sale, baby. Until that lucky day gets you so far well. Oh, I can't give you anything but love.
You're so smooth. How do you like it?
Moskovის სამხედრო უწყების ცნობით მისმა ავიაციამ მოკლა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 4 საველე მეთაური. როგორც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობაში ენათქვამი, საავიაციო იერიში განხორციელდა აღმოსავლეთ სირიის ქალაქ დეირ-ელ-ზურში. სულ იერიში შედეგად დაიღუპა 40-მდე ექსტრემისტი. დაღუპულთა შორისაა ტაჯიკეთის უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი გულმურად ხალიმოვი, რომელსაც ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში ხშირად ომის მინისტრად მოიხსენიებდნენ. გობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
დამოუკიდებელი წყაროები ჯერჯერობით არ დასტურდება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია, რომლის თანახმად საავიაციო დარტყმების შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე წამყვანი საველე მეთაური, მათ შორის ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრი. რუსეთის სამხედრო უწყება ამტკიცებს, რომ 5 სექტემბერს განხორციელებული საავიაციო დარტყმის შედეგად მოკლულია აბე მუჰამად ალ-შიმალი, რომელიც განაგებდა ფინანსებს და ორგანიზებას უწევდა გადაბირებული ახალწეულების გადაყვანას სასწრაფო ბაზებზე. რუსეთის სამხედრო უწყების ცნობით იერიშის სამიზნე იყო ქალაქ დეირ-ელ-ზურის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთი გასაიდუმლოებული სამეთაურო პუნქტი, სადაც ისლამური სახელმწიფოს მეთაურები თათბის მართავდნენ. ფეისბუკის საშუალებით გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად გავლენიანი საველე მეთაურები გეგმავდნენ განეხილათ შექმნილი ვითარება და შეემუშავებინათ სასწრაფო ზომები სირიის სამთავრობო ბოჯარების მიერ ქალაქზე დაწყებული მძაფრი იერიშების პასუხად. რუსეთის სამხედრო უწყებამ სადაზვერო ინფორმაციის მიღების შემდეგ მოქმედებაში მოიყვანა სირიის ხმეიმიმის ავიაბაზაზე დაბანაკებული Su-34-ისა და Su-35 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავები, რომლებმაც ობიექტს ბეტონის მუსრველი ბომბები დაუშინეს. ავიადარტყმების შედეგად რუსეთის ოფიციალური ცნობით ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 40 მებრძოლი დაიღუპა, მათ შორის გულმურად ხალიმოვი, ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პესტანიშნების ქვედანაყოფის ყოფილი მეთაური, რომელსაც შეერთებულ შტატებში ჰქონია გავლილი გადამზადება. მას ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში ხშირად მოიხსენებდნენ როგორც ომის მინისტრს. გულმურად ხალიმოვმა 2015 წელს გამოაცხადა ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანება. ტაჯიკეთმა ხალიმოვზე საერთაშორისო ზებნა გამოაცხადა, ხოლო შეერთებულმა შტატებმა მისი ადგილსამყოფლის თაობაზე ინფორმაციის სანაცვლოდ დააწესა $3 მილიონი. რუსული და სირიული წყაროები უწყებიან, რომ რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების ამ ოპერაციის შედეგად სირიის არმიას შესაძლებლობა მიეცა დაეჩქარებინა ქალაქ დეირ-ელ-ზურის მისადგომების განბლოკვა და უშუალოდ ქალაქის განთავისუფლების ოპერაციის დაწყება. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტმა სირიის ლიდერ ბაშარ ალ-ასადს მიმდინარე კვირაში მიულოცა დეირ ალ-ზურის სამწლიანი ალყის გარღვევა. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2015 წლის სექტემბრიდან დაიწყო საავიაციო კამპანია სირიაში, დასავლეთის ქვეყნების ლიდერები აცხადებენ, რომ რუსეთის სამიზნეს არა მხოლოდ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს, არამედ ასადის წინააღმდეგ მოქმედი სხვა ოპოზიციური დაჯგუფებებიც.
მიკროფონთან იყო კობალი კლიკაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოხდეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ეკუთვნის იდეა აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში გაეროს სამშვიდობო მისიის განთავსების შესახებ. უწერია თუ არა განხორციელება ამ წინადადებას. თვითონ ახალია ეს იდეა. რადიო თავისუფლების მიმომხილველის ტონი ვესოლოვსკის წერილს ამ თემაზე ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს არაერთხელ უთქვამს, რომ გაეროს სამშვიდობო ძალების განთავსება კონფლიქტის ზონაში, უკრაინის აღმოსავლეთში, უსაფრთხოების გარანტია იქნებოდა. კონფლიქტი დონბასში 2014 წელს დაიწყო მალევე მას მიერ, რაც კრემლმა ყირიმის ანექსია მოახდინა. გაეროს თანახმად მას მიერ 10,000 ადამიანი დაიხოცა იქ. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებენ სეპარატისტული მოძრაობის მხარდაჭერაში, მისთვის იარაღის მიწოდებასა და დაფინანსებაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. რუსეთის პრეზიდენტი სამშვიდობო ძალების განთავსების იდეას თავშეკავებული ზოგადად უჭერდა მხარს. ახლა 5 სექტემბერს ის თავისი კონკრეტული დეტალური წინადადებით გამოვიდა. პუტინის განცხადებაზე დაფუძნებული პროექტი გაეროს უშიშროების საბჭოშიც გავრცელდა, რაც იმის ვარაუდის საფუძველს იძლევა, რომ კრემლის განზრახვა სერიოზული უნდა იყოს. მეტიც, გერმანიამ ოფიციალურად დაუჭირა მხარი ამგვარ იდეას, რამაც მეტი წონა შეძინა მას. ამ ეტაპზე არ არის ცხადი სინამდვილეში, რას ესწრაფვის კრემლის მართველი. მისი წინადადება ბევრ პირობას გულისხმობს. მოსკოვს სამშვიდობო ძალების განთავსება სურს მხოლოდ სადემარკაციო ზოლის გასწვრივ, ანუ უკრაინის ძალების და სეპარატისტების ძალების გამყოფ ზოლზე ლუგანსკსა და დონეცკში. ამასთან ეს მისია არ იქნება სამშვიდობო ძალები როგორც ასეთი. მათ ამოცანას წარმოადგენს მხოლოდ ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. და მესამე, სეპარატისტებს უნდა ჰქონდეთ ამ ძალებთან დაკავშირებულ ყველა მოლაპარაკებაში მონაწილეობის საშუალება. და ბოლოს, ამგვარი მისია პუტინის აზრით მხოლოდ მაშინ შეიძლება განთავსდეს არეალში, როცა კონფლიქტის ზონიდან მძიმე შეერაღებას გაიტანენ. ლონდონში მუშაობს ეკონომისტი ტიმოთი ეში, რომელიც აცხადებს, რომ პუტინის წინადადება ახალი არ არის. მისი თქმით, პუტინის იდეა ძველია და ამასთან მიუღებელი უკრაინის მხარისთვის. პუტინი ამ იდეით მას მერე გამოვიდა, რაც შეერთებული შტატები გააფრთხილა უკრაინისთვის საბრძოლო იარაღის მიყიდვის თაობაზე. რუსეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ამგვარი მხარდაჭერა ამერიკიდან მეტ არასტაბილურობას მოიტანს რეგიონში. პუტინის მუქარა ნარევი გაფრთხილება ასე ჟღერდა: შეიძლება სეპარატისტებმა იარაღი კონფლიქტის სხვა ზონებშიც განათავსონ. პუტინი არ მალავდა, თუ ვაშინგტონი იარაღს მიაწვის უკრაინას, კონფლიქტი შეიძლება გამწვავდეს. დონბასში კონფლიქტის ახლანდელ ზოლზე სამშვიდობო ძალების განთავსება მას ყველა მხრივ სარგებელს მოუტანს. პუტინისგან განსხვავებით, კიევს მტკიცე სამშვიდობო ძალების განთავსება სურს. თუმცა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მზად არის ამ თემაზე სამუშაოდ. ზოგადად უკრაინის ლიდერები პუტინის იდეას არ იზიარებენ. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ირინა ჰარაშენკო არ ემხრობა დონბასში ფრონტის ხაზის გასწვრივ სამშვიდობო ძალების განთავსებას. კიევში სურთ, რომ ასეთი ძალები უკრაინა რუსეთის საზღვარზე განლაგდნენ. კიევში შიშობენ, რომ სამშვიდობო ძალების განთავსება სადემარკაციო ზოლთან გაამყარებდა სეპარატისტების კონტროლს ტერიტორიაზე, რომელიც დაკავებული აქვთ. ამასთან რუსეთს თავისუფლად შეეძლებოდა ჯარების და იარაღის მოძრაობა საერთაშორისო საზღვრის გავლით. კიევის რაზუნკოვის ცენტრის სამხედრო ექსპერტი ოლექსი მელნიკი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ პეტრო პოროშენკო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა პუტინის წინადადების გამოცხადების შემდეგ.
პრეზიდენტი პოროშენკო ორი წელია ლაპარაკობს სამშვიდობო ძალებს, ახლა უკრაინას შეუძლია მიიღოს ეს ძალები. მაგრამ რუსეთის მიზნები საეჭოა. ის ომის ლოგიკას, გამარჯვების მიღწევის ლოგიკას მისდევს და არ აინტერესებს კონფლიქტის მოგვარება.
ფიქრობს უკრაინელი სამხედრო ექსპერტი, რომელიც ვარაუდობს, რომ თუ პუტინის წინადადებას მომხრეები გამოუჩნდა ევროპის ქვეყნებს შორის, როგორიც მაგალითად ეს გერმანიის შემთხვევაში, პოროშენკოს დასჭირდება სწრაფად დაუპირისპიროს პუტინის იდეას საკუთარი. ამასთან ფიქრობს მელნიკი, გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის ვეტოს უფლება თავის სიტყვას იტყვის. დაუშვათ, კიევმა თავისას მიაღწია და განთავსდა მის ტერიტორიაზე სამშვიდობო ძალები, როგორც ეს მას სურდა რუსეთთან საზღვარზე. გაეროს ყველა აქტიური სამშვიდობო მისიის ბუნებიდან გამომდინარე ეს მისიაც ვერ დაასრულებდა დაძაბულობას რეგიონში. გაეროს წესდების მეხუთე თავი სამშვიდობო ძალების მოქმედებას ზღუდავს. აცხადებს პაველ ფელგენგაუერი, რუსი სამხედრო ჟურნალისტი, რომელიც ამასთან თვლის, რომ კიევი სამშვიდობო ძალებით ვერაფერს მიაღწევს, გარდა იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარებს ომში ჩართულ მხარეებს სეპარატისტების ჩათვლით.
А по сути эти миротворцы будут делать то же самое.
Самшидобо ძალები არსებითად მხოლოდ იმას გააკეთებენ, რასაც უკვე აკეთებენ ეუთოს მეტალყურები. ისინი პატრულირებენ და წერენ ანგარიშებს. სხვას არაფერს აკეთებენ. ასე განსაზღვრავს სამშვიდობო ძალების ფუნქციას გაეროს წესდება.
ამბობს ბელგენ გაუერი, რომლის აზრით იმის ფიქრი, რომ გაეროს სამშვიდობო ძალები კონფლიქტს მოაგვარებენ, иллюзия. Ис клавац мехуте параграфси швелиепс.
Миротворцы по пятой статье.
Самшидобо ძალები გაეროს წესდების მეხუთე პარაგრაფის თანახმად მხოლოდ მოძრაობენ თეთრი ჯიპებით, წერენ ანგარიშებს და მეტალყურეობას უწევენ ვითარებას. თითოეულს აქვს თავის იარაღი, რომლის გამოყენების უფლება ფორმალურად მხოლოდ თავდაცვის მიზნით აქვს და რასაც თითქმის არასოდეს იყენებენ. თუ სროლა ატყდა, ჯერ იმალებიან და მერე ტყვედ დავდებიან.
ბელგენ გაუერი ამბობს, რომ გაეროს წესდების მეშვიდე პარაგრაფის თანახმად შესაძლებელია ნამდვილი საომარი მისიის მქონე ძალების განთავსება, მაგრამ ასეთი მისიები იშვიათია და პუტინი არასოდეს დათანხმდება ამგვარი მისიის ყოლას უკრაინაში.
საუკეთესო შემთხვევაში ჩავა დაახლოებით 200, შეიძლება 1000-მდე კაცი კონტინგენტი ბანგლადეშიდან ან სენეგალიდან, შეიძლება შრი-ლანკიდან, მესამე სამყაროდან და ეუთოს მეტალყურეებთან ერთად იმუშავებენ. ისინი არაფრის დადგენას და განსაზღვრას არ შეესდებიან, ისინი მხოლოდ მეტალყურეები იქნებიან. ასე რომ უკრაინა ვერაფერს მიაღწევს.
ასე ფიქრობს რუსი სამხედრო ჟურნალისტი პაველ ფელგენგაუერი. ოქროპირუხაძემ გაგაცნოთ ჩვენი რადიოს მიმომხილველის ტონი ვესოლოვსკის ანალიზი უკრაინაში გაეროს სამშვიდობო მისიის განთავსების თაობაზე ვლადიმერ პუტინის რუსეთის პრეზიდენტის წინადადების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას. ბიბლიოთეკის წამყვანი შოთა იათაშვილი გიამბობთ ბერძენი პოეტის კიკი დიმულას ლექსების კრებულზე, რომელიც ახლახან გამოიცა საქართველოში.
სიტყვები მტრობენ ერთმანეთს და მოქიშპეობენ. თუ კი ამათგან რომელიმე სიტყვედ ჩაუვარდი, მუშეშინდები, რადგან სხვა სიტყვა გამოგიხსნის ბორკილებიდან. ამბობს ერთგან თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი ბერძენი პოეტი კიკი დიმულა, რომლის ლექსების კრებული სახელწოდებით შავი ხასტუხი სულ ცოტა ხნის წინ გამოსცა პროგრამა ლოგოსმა სერიაში ახალი ბერძნული ბიბლიოთეკა. სიგნი ბილინგვა ენის მცოდნეთ შეუძლიათ თარგმანებს ორიგინალების გვერდით გაეცნონ. მთარგმნელი კი თათია მთვარელიძეა. 1931 წელს დაბადებული პოეტის ბიოგრაფიაში განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2001 წლის ათენის აკადემიის ჯილდო მთელი შემოქმედებისათვის, რის საფუძველზეც იგი ათენის აკადემიის ნამდვილი წევრი გახდა და ეს მესამე შემთხვევა იყო აკადემიკოსად ქალის არჩევისა. 2009 წელს კი მას ლიტერატურის ევროპული ჯილდო გადაეცა. ავტორის ბიოგრაფიასთან ერთად მთარგმნელი წინასიტყვასაც ურთავს სიგნს, თუმცა ამ მოკლე მოკლე წინა სიტყვაში ძირითადად დაბრკოლების პარადოქსზე წუხს. იმაზე, რომ ამ პოეტზე უამრავი სათქმელი დაგროვებია და მათ ვერაფრით გამოთქვამს. რა უნდა ვიფიქროთ, ეტყობა თარგმნის პროცესში კიკი დიმულას სიტყვებმა ტყვედ ჩაიგდეს იგი, მაგრამ იმედია პოეტისავე სხვა სიტყვები გამოიხსნიან მას ბორკილებიდან და ალაპარაკებენ. ამიტომაც ის დღეს ჩვენი სტუმარია და შეეცდება ამ ურთიერთ მოკიშპე ლექსიკის სივრცეში შეგვიყვანოს. მანამდე კი მოусმინოთ, თუ თავად როგორ შედიოდა თანდათანობით მის რთულ და უცნაურ სამყაროში.
თარგმანებზე მუშაობა დაიწყე ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი და აი ახლა ვინც არის ამ წიგნის რედაქტორი ირინე დარჩე, მაშინ მასწავლდა ახალ ბერძნულს. აი ეს ახალი ბერძნული მაშინ საერთოდ არ ვიცოდი. და უბრალოდ იცოდა, რომ რაღაცა ეს წერის მცდელობები მქონდა და მაჩვენა ერთი ლექსი, რომელსაც მითხრა, რომ მე ბერჯერ ვცადე რომ ეს ლექსი მეთარგმნა, მაგრამ არ გამომდის პოეტური თარგმანი და აბა ცადე იქნებ დაინტერესდა. მაშინ ცადე პირველად, მაგრამ ის ლექსი დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში ითარგმნებოდა რეალურად, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთულად სათარგმნი ლექსი აღმოჩნდა. ბერძნულად იმდენად საინტერესო ჟღერადობაც აქვს გარდა იმისა, რაც ვთქვათ, კიკი დიმულას პოეზიას ზოგადად ახასიათებს და ძალიან გამიჭირდა ამ ლექსის თარგმნა, ბოლო ლექსი, რაც თარგმნე, საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ იყო ეს ლექსი, რომელმაც აი ეს სახე მიიღო როგორი სახითაც არის ამ კრებულში. მას მე რომ არ მოგატყოთ, აღარ მომიკიდია კიკი დიმულას თარგმანისთვის ხელი და 2012 წელს მაშინ ვიყავი საბერძნეთში სხვადასხვა ზუსტად იმ ფონდის სტიპენდიით, რომლის ხელმძღვანელიც დღემდე არის კიკი დიმულა და სრულიად შემთხვევით ინტერნეტში წავაწყდი ინფორმაციას, რომ ცხადდებოდა ახალგაზრდა მთარგმნელთა კონკურსი და ვიფიქრე, რომ მოდება ვცდი და თარგმნი იქნება გამომდის. შემდეგ საერთოდ დამავიწყდა ამ კონკურსზე, რომ მქონდა გაგზავნილი თარგმანები უნივერსიტეტიდან დამირეკეს მახსოვს და მითხრეს, რომ გეძებენ ამ კონკურსის ორგანიზატორები და აღმოჩნდა, რომ თარგმანებმა გამოიმარჯვეს. აი მაშინ გადავწყვიტე, რომ ღირდა ამ პოეტის თარგმანებისთვის ხელი მომეკიდა, რა კი ჟიურის მოეწონა, რომელშიც ჩემთვის ძალიან საინტერესო ადამიანები იყვნენ. გიორგი ლობჟანიძე იყო ჟიურის წევრი და მომწერა მაშინ, რომ ძალიან მოეწონა თვითონ ეს პოეტი და მოეწონა თარგმანებიც. ნამდვილად ვუმადლი გიორგის იმას, რომ ძალიან წამახალისა. გიორგის გარდა წიგნზე იმუშავა ირინა დარჩიამ, რომ არა ირინას ძალიან კომპეტენტური შენიშვნები, ალბათ ეს წიგნი ისეთი ნამდვილად არ იქნებოდა, როგორც არის. ეს არის ერთგვარი ანთოლოგია იმ ლექსებისა, რომლებიც ძალიან პოპულარულ ლექსებად ითვლება საბერძნეთში. აი ეს იყო ამ წიგნის თარგმნის, ასე ვთქვათ, მოკლე ისტორია.
როგორი პოეტია კიკი დიმულა? შავ დაუშვებლებს ვავარჯიშებ, მერე გაწვრთნილ დაუშვებლებს ჰაერში ფანტავ. ამბობს ერთგან იგი და ამ ფრაზით კარგად გამოხატავს საკუთარი პოეტიკის ბუნებას. დაუშვებლებით, ოქსიმორონებით ნაშენები მისი წინააღმდეგობრივი სამყარო უცაბედია. სხვათა შორის, ერთგან ის ამ უცაბედობას მიმართავს კიდეც. შენ შენ გულისხმობ მოლოდინის და ხელჩაქნევის დაჟინებული ხახუნისგან გამოვარდნილო ნაპერწკალო, უცაბედობა შუალედთა შემამკობელო. კარგი პოეზია ხომ პრინციპში შუალედებთან ბრძოლაა, მათი შემცირება, მინიმალიზება, აღმოფხრა, ეგ თუ არა შელამაზება, შემკობა მაინც. არც კიკი დიმულას უყვარს რაღაც მთლიანი, სტატიკური, როგორც კი რაღაცისთვის სახის მიცემას იწყებს, მაშინვე განგაშის სიგნალი ირთვება მასში და ისიც გაურბის ჩამოყალიბებას და კონკრეტებას. ამ დროს პოეტი მწარედ ირონიულიც კი ხდება. აი მაგალითად აქ: საბრალობელის სიტყვა მთელი, ერთი შეხედვით თვალტანადი, არადა როგორ უთავბოლოდ დაეხეტება. ზოგჯერ კი ტრაგიკული: ვტირი, რადგანაც მკითხე სავსე მთვარე თუ ნახე, არადა სავსე არაფერი მინახავს, არც გამომიცდია. ვტირი, რადგანაც ბავშვებს სასკოლო ჩანთა ხელში ისე უჭირავთ, როგორც ცოდნა თანაც უკვე დასრულებული. თუმცა ის ტრაგიზმი, დაუცველობა, უიმედობა, სევდა, რაც ხშირადა ამის ლექსებში, ჩემი აზრით ცოტა დამაბნეველია, რადგან ძნელია გაარჩიო სადა ყოველივე ეს ნამდვილი და ეგზისტენციალური და რას აქვს უბრალოდ ტრაგიკული ნიღაბი მორგებული. მოусმინოთ კვლავ თათია მთვარელიძეს.
კიკი დიმულა ძალიან პოპულარულია, თქო ახსენე კიდეც, და ხანდახან თავადაც უკვირს ხოლმე, რატომ არის ესეთი პოპულარული. ამას წინათ ვუსმენდი სწორედ მის ინტერვიუს და მან თქვა, რომ ცუდად მენიშნება, რომ ახალგაზრდებს ესე ძალიან უყვარვარო და როგორც აღმოჩნდა, ახალგაზრდები წარწერებს რო აკეთებენ ტატუებად სხეულზე, ყველაზე ხშირად კიკი დიმულას ლექსების სტრიქონებს იწერენ. და ამაზეც თქვა, რომ ეს ძალიან კი მიხარია, მაგრამ როგორც წესი კარგი პოეტია.
პოეტები ესე მასებს არ მოწონთ ხოლმე და ამიტომ ხანდახან დავეჭდები ხოლმე საკუთარ თავშია. ასეა თუ ისე ფაქტია, რომ მისი პოეზია არის სრულიად გამორჩეული პოეზია იმ ტრადიციებისგან, რომელიც ბერძნულ პოეზიას აქვს და მოგეხსენებათ, რამხელა ტრადიციების მქონე არის ბერძნული პოეზია. შესავალშიც წერ, რომ ვერაფერი შესავალში ვერ დავწერე რეალურად. იმდენად რაღაც პარადოქსულია ეს ყველაფერი, რომ თითქოს ყველაზე მეტს, რაზეც ფიქრობდა, ყველაზე მეტი სათქმელი, სადაც გაქვს, იქ ვერაფერს ვერ ამბობ ხოლმე, ხო? მაგრამ მაინც შევეცდები, რომ თქვა ერთი ორი სიტყვით, ან რატომ არის ჩემთვის კიკიდიმულას პოეზია ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში ეს არის განპირობებული სიღრმით, რომელიც მის პოეზიას აქვს. ზოგადად ბერძნული პოეზიაც ტრადიციულად არის ჟღერადობაზე ორიენტირებული და უცებ გამოჩნდა პოეტი, ეს ხდება 50-იან წლებში შეხვედრის, რომელმაც დაამსხვრია ის ჩარჩოები და თითქოს უარი თქვა ყოველგვარ სტილისტურ შელამაზებებზე. მეორე მხრივ, რაც არის ძალიან საინტერესო, არის ის, რომ ძალიან პარადოქსული სიტყვათა შეხამებებით იქმნება იმ სიღრმის აზრი, რომ უკვირს მკითხველს, აი ჩემი პირველი შეგრძნებები იყო ხოლმე ეს, ამას როგორ აკეთებს? თან ისე აკეთებს, რომ ეს გიკვირს, მაგრამ ალოგიკურად არ გეჩვენება. და მესამე არის მისი სტილი, თითქოს დაცლილი ყოველგვარი რაღაც ლირიზმისგან, მაგრამ აი ამ პირდაპირობით იქმნება გასაოცარი ლირიზმი. აი სამი მხარე ქმნის კიკიდიმულას პოეზიას. საერთოდ ჩემთვის კიკიდიმულას პოეზია არის თამაში თავიდან ბოლომდე. და ვინც წაიკითხავს, მიხვდება როგორ თამაშობს ემოციებით, როგორ თამაშობს აზრებით, სიტყვებით, სტილით. და აი ეს არის, რაც ნუსხავს ალბათ რა მკითხველს.
წიგნს მართლაც ეტყობა, რომ ბევრია ნამუშევარი და მთარგმნელი თავის რედაქტორებთან ერთად ცდილობდა ამ რთული ესთეტიკის მქონე ავტორის ტექსტების ადეკვატური ქართული ვერსიები შეეთხზა. თუმცა მიუხედავად ამისა, რაღაც შენიშვნები მაინც მაქვს თარგმანებისადმი. ძირითადად ლექსები რიტმიზებულია, მაგრამ ალაგ-ალაგ, როცა უკვე გარკვეულ რიტმზე აეწყობი და ტექსტს მიუყვები, ხდება ამ რიტმიდან ამოვარდნა, ინტონაციის ისე შეცვლა, რომ ტექსტი იჭედება. არადა ხშირად სინტაქსის შეცვლა საკმარისია ამის გამოსასწორებლად. ზოგჯერ კი მხოლოდ და მხოლოდ ლექსის არასწორი გრაფიკა იწვევს შეფერხებას. ანუ რეალურად ლექსის რიტმი თარგმნელს შენარჩუნებული აქვს, მაგრამ სტრიქონებს შორის არასწორადაა ფრაზები განაწილებული. გასაგები რომ იყოს, ორიოდე მაგალითს მოვიყვან. ამ აივანზე ამ ღიმილში შებინდებისას დედაჩემი თავის ძლივს საცნობ სახეს ფენს ხოლმე. ბოლოსკენ რიტმი აირია, არადა ყველაფერი სწორადა, ოღონდ აი ასე უნდა დაიწეროს და წარმოითქვას. ამ აივანზე ამ ღიმილში შებინდებისას დედაჩემი თავის ძლივს საცნობ სახეს ფენს ხოლმე. ანდა აქ იმედი მაქვს, წვიმას არ ნიშნავს ის ტყავგამსვლელი ხმა, რომელიც ჩემს სმენას წვდება. იმედი მაქვსო, უფალო შევწდი, რომ ჩემს ბაგეებს უნებლიეთ ისევ წამოსდათ შენი შესაქმის პირველი დღე. აქაც ბოლო სტრიქონი ცუდადაა მოჭრილი. თუ ბოლო ორ სტრიქონს სხვანაირად ავაწყობთ, რიტმის შენარჩუნება მოხერხდება. ვთქვათ ასე, რომ ჩემს ბაგეებს შენი შესაქმის პირველი დღე უნებლიეთ ისევ წამოსდათ. იმედია, მთარგმნელი ამ არაჩვეულებრივ ავტორზე მუშაობას გააგრძელებს და სამომავლოდ ჩემს ამ რჩევებს გაითვალისწინებს. პოეზიის მოყვარულ ქართველ მკითხველს კი ურჩევა აუცილებლად გაეცნოს ისეთი მგრძნობიარე ავტორის შემოქმედებას, რომელსაც შეუძლია თქვას: თავის საშოზე უარის თქმას ვერ ახერხებს, ჩანს თავად ქვაც კი.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკის წამყვანი და ავტორი. მან გიამბოთ ბერძენი პოეტის კიკიდიმულას ლექსების კრებულზე, რომელიც ახლახან გამოიცა საქართველოში. გადასემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მისი ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია გიამბობთ ამერიკელ გიტარისტზე ჯონ აბერკრომბიზე.
22 აგვისტოს ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა გასული საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯაზურ სცენაზე, გიტარისტი ჯონ აბერკრომბი. თუმცა არტისტის მხოლოდ ჯაზის ჩარჩოებში მოქცევა არ იქნება მართებული, რადგან მისი იმპროვიზაციული მუსიკა სხვადასხვა ჟანრებითა თუ მიმდინარეობების გავლენით იქმნებოდა. გარდა ამისა, კოლეგებისგან განსაკუთრებული საშემსრულებლო ტექნიკით და ინდივიდუალური ბგერით გამოირჩეოდა. ჯონ აბერკრომბი 1944 წლის 16 დეკემბერს ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ პორტ-ჩესტერში დაიბადა. გიტარაზე დაკვრა 14 წლის ასაკიდან. ჩაკ ბერის მუსიკით აღფრთოვანებულმა დაიწყო. როგორც თავად იხსენებდა, მის ფირფიტებს უსმენდა და როკ-ენ-როლის ლეგენდის ფრაზებს საკუთარ ინსტრუმენტზე იმეორებდა. მოგვიანებით კი, როცა ჯაზ გიტარისტის ბარნი კესელის ჩანაწერები აღმოაჩინა, ჯაზი თავდავიწყებით შეუყვარდა და გადაწყვიტა, რომ საკუთარი მომავალი ამ ჟანრისადმე მიეძღვნა. 18 წლის ახალგაზრდამ ბერკლის ბოსტონის კოლეჯში ჩააბარა, სადაც ჯაზი და მოუკიდებელ ხელოვნების დარგად ისწავლებოდა. მისი პედაგოგი ჯეკ პეტერსენი გახდა გიტარის კურსის ფუძემდებელი. კოლეჯის დასრულების შემდეგ ჯონ აბერკრომბი ცნობილი ორგანისტის ჯონი სმიტის ბენდის წევრი გახდა. 1967-68 წლებში ბევრს გასტროლირებდა. აკადემიურ განათლებასთან ერთად პროფესიონალებთან თანამშრომლობის გამოცდილებას იძენდა და ამავე დროს პრაქტიკაში ხვეწდა საშემსრულებლო ხელწერას. 24 წლის ნიუ-იორკში გაემგზავრა. ჯაზის დედაქალაქში, სადაც საუკეთესოთა შორის საუკეთესო გიტარისტები მოღვაწეობდნენ, ჯონს კონკურენციის არ შეშინებია. მისი კოლეგების უმეტესობას კლასიკური განათლება არ ჰქონდა. მეტწილად სმენით უკრავდნენ. ახალგაზრდა არტისტს კი თეორიული ცოდნა და ნოტების კითხვის უნარები გააჩნდა. შესაბამისად ძალიან მალე მოთხოვნა სესიურ მუსიკოსად იქცა. მას კონცერტებსა თუ სტუდიურ ჩაწერებზე ისეთი სახელოვანი მუსიკოსები უხმობდნენ, როგორებიც იყვნენ: ბარი მაილსი, კატო ბარბიერი, გილ ევანსი, ჩიკო ჰემილტონი, ბილი კობემი, მაიკლ და რენდი ბრეკერები. ბილი კობემთან თანამშრომლობის შემდეგ ჯონ აბერკრომბიმ დატოვა ჯგუფი სპექტრუმი და ფიუჟენის ჟანრის სულიად ახალ საფეხურზე აყვანა დაისახა მიზნად. შექმნა საკუთარი ტრიო Timeless, რომელშიც პიანისტი იან ჰამერი და დრამერი ჯეკ დეჯონეტი მიიწვია. გიტარისტის ბგერა გაცილებით რბილი გახდა, იმპროვიზაციები უფრო ინდივიდუალური. გამოცნობილი ხმისჩამწერი ლეიბლის ECM Records-ის პროდიუსერების ყურადღება დაიმსახურა. თავისი ბენდის წევრების გარდა მან ახალი პარტნიორებიც გაიჩინა. მაგალითად, მულტიინსტრუმენტალისტ რალფ ტაუნერთან ერთად გამოსცა ალბომი Sargasso Sea, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნამუშევარი მის კარიერაში. ცალკე აღნიშნვის ღირსია გიტარისტის თანამშრომლობა ბასისტ მარკ ჯონსონთან და პიანისტ პიტერ ერსკინთან. იმპროვიზაციული აზროვნების, ინდივიდუალიზმისა და საშემსრულებლო დონის გათვალისწინებით ტრიოს შედარება მხოლოდ ბილ ევანსის ან ოსკარ პიტერსონის ოქროს სამეულთან თუ შეიძლება. ასე დაახასიათეს კრიტიკოსებმა ტრიოს გამოქმედარი. გიტარისტმა ჯონ სკოფილდმა კი კოლეგა კლასიკური ჯაზის გიტარის მკვლელად მოიხსენია, არტისტად, რომელმაც ინსტრუმენტის აქამდე უცნობი უნარები გამოავლინა. დიახ, ჯონ აბერკრომბი ნოვატორი გახლდათ, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა ფიუჟენის გაუკვალავ გზებზე სიარულს. მისი ალბომები ახალგაზრდა მუსიკოსებს ექსპერიმენტების საშუალებას აძლევს და დღესაც აქტუალურია გიტარისტებისათვის.
სპორტულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა ვახოხვიჩი ამ გიამბოთ ამერიკელ გიტარისტზე ჯონ აბერკრომბიზე, რომელიც 22 აგვისტოს გარდაიცვალა.
ამიტომ ამთავრებთ შუაღამის თავისუფლებას, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. თუ ჯერ არ გეძინებათ, კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას, გერძოთ ჩვენი რუსული სამსახურის გადაცემას. მე კი გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.